Moko bakorito sapita motoba. Soki mutu moko azali na likambo kati na ye na mundeko na ye, esika na kokende liboso na batu na Nzambe, ndenge nini ye azali kosenga bazuzi na bapagano kokata likambo na ye, boyebite batu na Nzambe bakokata ngwango na mokili, soki esengeli bokata ngwanga na mokili, bokokite kokata makambo mike mike, boyebite tokokata ngwanga na banzelu, eleki nyoso makambo na bomoi oyo, kasi tango bozalaka na makambo na ndenge oyo, bokendeki kosamba liboso na batu oyo bazali te kati na lingomba. Nalobi oyo mpo na kopesa bino soni. Nayebi na solo mutu na mayele azali kati na bino. Oyo akoki kosilisa matata kati na bandeko. Ezali malamu soki ndeko azali na ngwanga epai na ndeko mususu, bakende kosamba liboso na zuzi pagano. Ya solo, kozana likambo kati na bino ezali kokweisa bino penza. Mpo na nini bokoki te komema makambo oyo ezali bosembo te? Mpo na nini botiki bato koyiba biloko na bino te? Kasi bino nde bozali kosala makambo oyo ezali bosembo te, pe moyibi pe bozali kosala oyo epai na bandeko. Boyebi na solo bato mabe bakozwa bokonzi na Nzambe te. Bomi kosa te, batu na ekobo, to batu na kosambela bikeko, batu na pite, babali na kosala pite elongo na babali mususu, batu na moibi, batu na lokoso, batu na kolangwa masanga, batu na kofinga batu, batu na kobotela mosolo na batu mususu na moibi, batu yango bakozwa bokonzi na Nzambe te. Batu mususu kati na bino bazalaki boye, kasi bosili kozwa kopetola na masumu, bosili kokuma godi mpo na kozala batu na Nzambe, bosili kokuma sembo liboso na Nzambe na kombo na mokonzi Yesu Kristo, pe mpo na molimo na Nzambe na biso. Batu mususu kati na bino balobaka, nazali na ndingisa na kosala makambo nyoso, ezali boye, kasi nyoso ezali malamu, pona bino te. Na koki koloba, nazali na ndingisa na kosala makambo nyoso, kasi nalingi komiti ya muumbu na eloko moko te. Bino bolobaka lokola. Bilei ezali pona libumu, pe libumu ezali pona bilei. Ezali boye, kasi Nzambe akoboma moko pe mususu. Kasi Nzambe asalaki nzoto, na mutu pona pite te, nzoto ezali po na mokonzi pe mokonzi ezali po na nzoto. Nzambe asekwisaki mokonzi Yesu, pe ye akosekwisa biso po na nguya na ye. Boyebi nzoto na bino ezali biteni na nzoto na Kristo. Bongo na kokamata biteni na nzoto na Kristo po na kotia yango biteni na nzoto na mwasi na pite soki mokete. Boyebite soki mutu asangani na mwasi na pite, ye asili kokuma nzoto moko elongo na mwasi yango. Po buku na Nzambe yebisi, batu mibale bakokuma nzoto moko. Kasi mutu oyo asangani na mokonzi, asili kokuma molimo moko elongo na ye. Boki mapite, masumu nyoso oyo mutu azali kosala ezali komona na nzoto na ye te. Kasi mutu na komi pesa na pite azali kosala masumu epai na nzoto na ye penza. Boyebite nzoto na mutu ezali ndako na molimo mosanto, molimo oyo azali kati na motema na bino pe oyo Nzambe apesaki bino, nzoto na bino ezali mosolo na bino penza te. Nzambe asili kosomba bino, ye afutaki motu ya mingi po na bino. Boye bokengela nzoto na bino po na kembo na Nzambe.